Kadre de la projekto World Value Survey, sociologoi el la tuta mondo ekde 1981 faris 256,000 intervjuojn kun personoj en 87 landoj. Inter alie oni demandis, kiun la enketitoj ne ŝatus havi kiel la najbaron. La esplor rezultoj elmontras, ke spite korektecon de politikaj deklaroj, problemo de antaŭ juĝoj en Eŭropo daŭras. La konsekvenco de reciproka malemo de parto de loĝantoj de Okcidento kaj parto de enmigrintoj kaj iliaj idoj estas la eksplodantaj jen kaj jen tumultoj, en kies fono troviĝas rasaj, naciecaj kaj konfesiaj diferencoj. Aparte surprizaj estis la esplor rezultoj rilate Francion, en kiu 27% de la respondintoj konfesis, ke ne ŝatus loĝi najbare de homo alirasa. Por 43% nedezirinda najbaro estas enmigrinto aŭ eksterlanda laboranto. Por 34% gejo. Inter toleremaj rilate eksterlandanojn germanoj, ĉiu kvara ne ŝatus havi kiel la najbaron muzulmanon. 24% de finnoj preferus ne najbari kun rusoj. Poloj sur la eŭropa mapo de rasaj antaŭjuĝoj ne evidentiĝas maltoleremaj.